ครับสวัสดีครับพี่น้องคริสตจักรพระคุณทุกท่านครับเราก็ดีใจวันนี้ได้มาพบกับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้แบ่งปันเรื่องชีวิตที่มีความสุขนะครับชีวิตที่มีความสุขเมื่อปลายเดือนมีนาคมผมได้มีโอกาสมาแบ่งปันนะครับตอนนั้นพูดถึงเรื่องความทุกข์นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างจากพระธรรมโยบนะครับเป็นพระคัมภีร์เล่มหนึ่งที่พูดถึงคนที่มีความทุกข์มากๆเลยนะครับแล้วก็จากพระธรรมโยบเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้เป็นผลของบาปเสมอไปนะครับ เพราะว่ามีความทุกข์หลายอย่างที่เราอธิบายไม่ได้เพราะฉะนั้นพระธรรมโยบสอนเราว่าเมื่อพบกับความทุกข์ที่เราไม่เข้าใจให้เราไว้วางใจแล้วก็เข้าใกล้พระเจ้าไว้วางใจแล้วเข้าใกล้พระเจ้าแล้วเราจะได้รับกำลังในการเผชิญความทุกข์ในชีวิตของเราเพราะเรารู้ว่าเมื่อเรามีความทุกข์พระเจ้าที่มองไม่เห็นเนี่ยพระองค์อยู่ด้วยกับเราและพระองค์เข้าใจเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เคยเสด็จมาในโลกนี้ทุกสารพัดเพื่อเราโดยเฉพาะที่กางเขนพระองค์รับความบาปรับความทุกข์ของมนุษย์ทุกคนไว้ที่พระกายของพระองค์เพราะพระองค์เข้าใจเราแต่มากกว่านั้นครับพระองค์เมื่อตายแทนเราพระองค์ก็เป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3มีชัยชนะเหนือความทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะให้เรามีชัยชนะเหนือความทุกข์เหนือความบาปในชีวิตของเราเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราฉลองวันอีสเตอร์วันที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและจริงๆทุกวันอาทิตย์ครับที่เรามานมัสการพระเจ้าด้วยกันก็เป็นการที่เราระลึกถึงวันนั้นวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่กับเราทุกๆวันเราจึงมีความสุขได้ดังนั้นนะครับในเช้าวันนี้เราจะมาศึกษาด้วยกันต่อไปนะครับว่าเมื่อเรารู้ละว่าเราสามารถเผชิญความทุกข์ได้อย่างไรนะครับพระเจ้าช่วยเราให้พ้นความทุกข์ได้อย่างไรแล้วเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับเพื่อที่เราเองจะมีชีวิตที่มีความสุขได้อย่างแท้จริงนะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเนื่องจากเทศนาเน้นเป็นหัวข้อนะครับผมจะไม่ได้ใช้พระคัมภีร์แค่ตอนใดตอนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็จะมีพระคัมภีร์หลายๆข้อหลายๆตอนที่เราจะดูไปพร้อมๆกันนะครับเราอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักขอบคุณพระองค์ที่ในเช้าวันนี้เราทั้งหลายได้มานมัสการพระองค์ในบ้านของพระองค์ได้สัมผัสถึงการสถิตอยู่ด้วยและในเวลานี้ที่เราทั้งหลายจะฟังสิ่งที่พระองค์จะสอนเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสในจิตใจของเราแต่ละคนสัมผัสในส่วนลึกในหัวใจของเราเพื่อเราจะเข้าใจความจริงของพระองค์และพบความสุขแท้ในพระองค์จึงขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีนักจิตวิทยานะครับแล้วก็สังคมวิทยาชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าดร.เดวิดไนเว่นนะครับเขาได้ศึกษางานวิจัยที่มีคนทำในช่วงประมาณ10ปีครับว่าคนที่มีความสุขเนี่ยเขาน่าจะมีบุคลิกลักษณะแล้วก็มีความเชื่อยังไงบ้างนะครับเขาก็ศึกษานะงานวิจัยของคนอื่นอ่านค้นคว้านะครับในช่วง10ปีแล้วก็ได้สรุปครับในหนังสือ100 Simple Secrets of Happy People นะครับหรือว่า100เคล็ดลับนะครับของคนที่มีความสุขเขาพิมพ์ในปี2000นะโอ้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับทีนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้พี่น้องนะว่าเอ๊ะเรามาดูตัวอย่างนะคงไม่ต้องถึง100นะครับมันเยอะเกินเนาะเอาสัก 4-5 ตัวอย่างก็พอตัวอย่างแรกนะครับเชื่อไหมครับว่าถ้าเราอยากมีความสุขสิ่งที่เราควรทำเขาบอกว่าให้เราทำไมครับให้ปิดทีวีนะครับปิดทีวีนะเขาบอกว่ามีการวิจัยพบว่าครับเมื่อเราดูทีวีจะทำให้เราอยากได้นั่นได้นี่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าด้วยกันนะครับมากกว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็มันจะลดความพึงพอใจของเราลงไปประมาณ 5% ตอน1ชั่วโมงที่เราดูทีวีนะครับพอดูแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากได้นั้นอันนี้การที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆดังนั้นนะครับการปิดทีวี จะทำให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่และทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นทีวีเนี่ยมันยังชิงเวลาของเราไปนะจากการที่เราจะใช้เวลากับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงนะหรือว่าแม้แต่มีเวลาให้กับตัวเองแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับบ้านใครมีทีวีบ้างครับขอดูมือหน่อยครับที่บ้านใครมีทีวีบ้างบ้านเรามีทีวีใช่ไหมปัญหาของมนุษย์คนเรานะครับเมื่อในบ้านมีทีวีเมื่อเราเข้าบ้านสิ่งที่เรามักจะทำก็คือเปิดทีวีอัตโนมัติดูไม่ดูไม่รู้แต่เปิดไว้ก่อนนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วพอเปิดปุ๊บทีวีมีอะไรออกเราก็นั่งดูโดยที่เราไม่ได้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่ทีวีนำเสนอแล้วก็รับเข้ามานะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยก็เลยทำให้มีเวลาไปทำอย่างอื่นน้อยลงแล้วก็มีความสุขน้อยลงเพราะฉะนั้นลองดูนะครับปิดทีวีอันนี้เขาวิจัยปี2000นะตอนนี้มัน2019นะผมคิดว่าอีกอย่างที่ต้องปิดนะฮะอาจจะต้องปิดมือถือปิดคอมพิวเตอร์ปิดแท็บเล็ตด้วยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ทำให้เราท่องไปในโลกสังคมออนไลน์จนเราอาจจะมีความสุขน้อยลงใช่ไหมคนนั้นเราก็อยู่เชียงใหม่ร้อนก่อร้อนฝุ่นก่อฝุ่นคนนั้นไปทะเลคนนี้ไปญี่ปุ่นโอ้ยเรารู้สึกไปครับความสุขมันลดลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองดูนะปิดทีวีหรือว่าปิด Facebook ไม่ใช่แบบปิดไม่ใช้นะคือหมายว่าหยุดใช้สักระยะหนึ่งอันที่สองครับออกกำลังกายครับเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ชื่นชมในชีวิตมากขึ้นนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ออกกำลังกายนะต้องไปลองดูนะครับพี่น้องลองดูนะว่าจะทำให้มีความสุขมากขึ้นเขาบอกว่าจะมีความสุขมากขึ้น 12% และส่งผลทางอ้อมให้มองตัวเองในแง่บวกมากขึ้นต่อไปเลยนะสิ่งที่สามมองโลกในแง่ดีเขาบอกงี้ว่าสิ่งที่ดีและไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่จะคาดเดาได้ว่าคนนั้นจะมีความสุขหรือไม่แต่ทัศนคติหรือว่ามุมมองของคนนั้นเนี่ยต่อเหตุการณ์ต่างๆครับจะบ่งบอกว่าคนนั้นมีความสุขหรือไม่เพราะผู้ที่มองโลกในแง่ดีจะเป็นคนที่มีความสุขแต่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็จะมีความสุขน้อยลงนี่คือสิ่งที่3สิ่งที่4ครับเขาบอกว่าให้เรายินดีกับสิ่งเล็กๆน้อยๆคนส่วนใหญ่จะมีความสุขในโอกาสพิเศษนะครับวันเกิดมาถึงวันที่เงินเดือนออกวันที่สอบผ่านอย่างนี้เป็นต้นแต่วันอื่นมันทุกข์เหลือเกินนะชีวิตดำเนินไปธรรมดาโดยเฉพาะก่อนเงินเดือนออกนะทุกข์มากนะครับแต่ว่าคนที่มีความสุขนะคือคนที่เรียนรู้ที่จะยินดีแล้วก็ชื่นชมกับสิ่งที่เล็กๆน้อยๆในชีวิตที่เรามักจะมองข้ามไปอาจจะเป็นเมื่อเดินไปขึ้นรถที่ปากซอยนะครับก็ชื่นชมกับธรรมชาติที่อยู่รอบข้างบางทีเห็นดอกไม้ที่อยู่ข้างทางหรือว่าได้ออกกำลังกายนิดหน่อยก็รู้สึกว่ายินดีกับสิ่งเล็กน้อยที่ได้ทำได้รับประทานอาหารก็ชื่นชมกับอาหารที่จะได้รับประทานอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนประเภทนี้นะครับทุกวันจะเป็นวันพิเศษทุกวันจะเป็นวันที่มีความสุขนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่เขาได้ค้นพบนะครับที่จะทำให้คนเรามีความสุขนะก็จะมีเรื่องของการฟังเพลงนะครับยิ้มหัวเราะกินผลไม้ทำงานอดิเรกหรือแม้แต่การเล่นกับสัตว์นะครับและอย่างที่บอกนะครับหนังสือนี้พอเขียนออกมาขายดีมากๆนะครับแล้วก็มีหนังสือประเภทนี้อีกหลายต่อหลายเล่มด้วยกันสิ่งนี้ชี้ให้เห็นอะไรครับชี้เห็นว่าคนเราต้องการความสุขเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขและการที่เราเองเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าการที่เราอยากจะมีความสุขก็ไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่คำถามที่สำคัญครับนั่นก็คือว่าแท้จริงแล้วเนี่ยพระวจนะของพระเจ้าสอนเราอย่างไรบ้างเกี่ยวกับชีวิตที่มีความสุขพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรบ้างและความสุขที่พระคัมภีร์สอนเราเนี่ยไม่ใช่เป็นความสุขที่อยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นความสุขแท้ที่เป็นความสุขที่อยู่ลึกในจิตใจอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปหากพี่น้องมีโอกาสพลิกดูในพระคัมภีร์นะครับตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายเอาเวอร์ชันภาษาไทย1971นะครับพี่น้องจะพบคำว่าสุข สอุขอนะครับไม่ใช่กอไก่นะครับสุขแบบมีความสุขเนี่ยนะครับปรากฏอยู่ถึง259ครั้งมีใครไม่เชื่อบ้างครับถ้าไม่เชื่อพี่น้องกลับไปพลิกดูกลับไปอ่านเองนะครับลองไปหาดูนะครับความว่าสุขเนี่ยจะมี259ครั้งนอกจากนั้นจะมีหลักการมากมายที่พูดถึงชีวิตที่มีความสุขดังนั้นครับถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะพบเคล็ดลับในการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมากกว่า100เคล็ดลับมากกว่าในหนังสือที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นเช้าวันนี้ถ้าผมพูดถึงคำสอน100ข้อจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตที่มีความสุขเราคงไม่ได้กลับบ้านนะครับคงต้องอยู่ที่โบสถ์ไปถึงค่ำนะครับแล้วก็ค้างคืนที่นี่เพราะฉะนั้นเช้าวันนี้มาคุยกันสักตัวอย่าง5ตัวอย่างดีไหมครับที่เป็น5ข้อที่สำคัญที่สุดที่พระคัมภีร์สอนว่าเราจะพบกับความสุขแท้ได้อย่างไรสิ่งแรกครับความสุขแท้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้คืนดีกับพระเจ้าได้คืนดีกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือการที่เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพราะมนุษย์เราเป็นคนบาปที่เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าการกระทำต่างๆเคล็ดลับต่างๆช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ไม่สามารถนำเราไปสู่ความสุขแท้ที่จะเติมเต็มหัวใจของเราได้เหมือนที่ออกัสตินนะครับผู้เชื่อนานมาละได้พูดเอาไว้ว่าจิตใจของข้าพเจ้าจะไม่ได้พักสงบจนกระทั่งจิตใจของข้าพเจ้าได้พักสงบในพระองค์ความสุขแท้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้คืนดีกับพระเจ้ามีพระคัมภีร์หลายตอนที่ยืนยันความจริงนี้ครับเราดูด้วยกันนะครับสดุดีบทที่32ข้อที่1ถึงข้อที่2เราอ่านด้วยกันดีไหมครับพร้อมนะครับ1 2 3บุคคลผู้ซึ่งได้รับอภัยการละเมิดแล้วก็เป็นสุขคือผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้นั้นผู้บุคคลซึ่งพระเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขคือผู้ที่ไม่มีการหลอกลวงในใจของเขาความสุขแท้จะเกิดขึ้นสันติสุขแท้จะเกิดขึ้นในใจของเราก็ต่อเมื่อเราได้คืนดีกับพระเจ้าเพราะลึกๆในใจครับเรารู้ดีว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเราทำหลายอย่างที่ผิดเราทำหลายอย่างที่น่าอายเราไม่สมควรที่จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้คืนดีกับพระเจ้าเรารู้ว่าบาปทั้งหมดพระเยซูคริสต์รับไปที่พระกายของพระองค์ความผิดความอายทั้งหมดพระเยซูรับไปแล้วดังนั้นเราได้สามารถมีชีวิตใหม่สามารถมีความสุขแท้ในชีวิตของเราได้ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงตรัสไว้นะครับว่าในมัทธิวบทที่11ข้อ28อ่านด้วยกันดีไหมครับบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขภาระจากบาปภาระจากความรู้สึกผิดหรือภาระจากหน้าที่การงานความทุกข์ต่างๆที่เราพบในชีวิตเมื่อเรามาหาพระเยซูเราจะหายเหนื่อยและเป็นสุขและในโรมบทที่5ข้อที่1เมื่อกี้เราได้ร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมครับบอกว่าไงนะครับเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราด้วยเหตุนี้ประการแรกนะครับหากเราทั้งหลายปรารถนาจะเป็นผู้ที่มีความสุขแท้เราเองจำเป็นจะต้องแน่ใจว่าเราได้คืนดีกับพระเจ้าซึ่งไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนศาสนาไม่ได้หมายถึงการมานับถือศาสนาคริสต์เพราะศาสนาช่วยเราไม่ได้ผู้เดียวที่จะประทานความสุขแท้ให้กับเราคือพระเยซูคริสต์เริ่มต้นเราเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าพระผู้สร้างผู้รักเราแม้เราเองจะเป็นคนบาปไม่น่ารักพระเจ้าองค์นี้ยังยืนยันความรักที่มีต่อเราประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาสิ้นพระชนเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราและเรากลับใจใหม่หันหลังจากบาปมาหาพระเจ้าและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเรานี่เป็นหนทางเดียวที่เราจะพบกับความสุขแท้ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราทุกๆคนดังนั้นคำถามที่อยากจะถามพี่น้องในเช้าวันนี้ครับท่านได้กลับคืนดีกับพระเจ้าหรือยังถ้ายังเช้าวันนี้ ท่านสามารถที่จะอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตได้และบางครั้งครับเราเคยอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตอาจจะหลายปีมาแล้วหลายเดือนมาแล้วแต่บางครั้งเราดำเนินชีวิตห่างเหินไปจากทางของพระเจ้าความสุขในชีวิตของเราจะหายไปแต่ข่าวดีสำหรับเราก็คือว่าพระเจ้ารอคอยให้เรากลับมาหาพระองค์อยู่เสมอแล้วเมื่อเรากลับมาหาพระองค์เราจะเป็นเหมือนกับบุตรน้อยคนนั้นที่กลับมาหาพ่อพระองค์จะอบโอบกอดเราและพระองค์จะบอกเราว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านให้เราได้มีความสุขแท้ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งให้เราได้กลับคืนดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งแรกที่เราเองจำเป็นจะต้องมีนะครับเพื่อจะมีชีวิตที่มีความสุขคือได้คืนดีกับพระเจ้าสิ่งที่สองต่อไปเลยนะครับคือการรู้ว่าตนเองมีค่าและมีความหมายรู้ว่าตนเองมีค่าและมีความหมายน่าสนใจมากนะครับที่ดร.เดวิดไนเว่นเนี่ยได้พูดถึงความจริงข้อนี้ด้วยมนุษย์ทุกคนจะมีความสุขก็ต่อเมื่อเขารู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีค่าและมีความหมายมีการวิจัยอย่างนี้นะครับบอกว่าเครื่องบ่งชี้การมีความสุขในชีวิตที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการที่บุคคลนั้นเชื่อว่าชีวิตของตนเองมีเป้าหมายหรือไม่หากผู้คนไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรครับ7ใน10คนหรือว่า 70% ของมนุษย์นะครับจะคิดว่าเขาเองเนี่ยไม่พอใจกับชีวิตแต่ในคนกลุ่มหนึ่งถ้าเขารู้ว่าเขาอยู่ไปเพื่ออะไรเป้าหมายชีวิตคืออะไรตรงกันข้ามเลยครับ7ใน10คน 70% จะรู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนครับเราไม่ได้มีสันติสุขเพียงแต่ว่าเราได้คืนดีกับพระเจ้าเท่านั้นแต่เรามีสันติสุขมีความสุขเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเราไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงประทานความสามารถให้กับเราและวางเราไว้ในแต่ละที่อย่างเฉพาะเจาะจงอย่างมีเป้าหมายด้วยเหตุนี้นะครับอาชีพที่เราทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในคริสตจักรหรือในสังคมในชุมชนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่อยู่ภายใต้การทรงนำที่มาจากพระเจ้าอยู่ภายใต้การจัดเตรียมของพระเจ้าสิ่งที่เราแต่ละคนทำในเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะครับในพระคัมภีร์นะครับเยเรมีบทที่1ข้อที่5พระเจ้าตรัสกับเยเรมีแล้วอ่านพร้อมกันดีไหมครับ1 2 3เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะให้แก่บรรดาประชาชาติคุณค่าของเราอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนขึ้นมาพระองค์รู้จักเราทรงรักเราและมากกว่านั้นพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่มีความหมายได้กำหนดหน้าที่สำหรับเราแต่ละคนเหมือนที่พระองค์มอบให้กับเยเรมีพันธีอีกข้อหนึ่งนะครับอาจารย์เปโตรกล่าวไว้ใน1เปโตรบทที่2ข้อที่9เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์น่าตื่นเต้นไหมครับนี่คือภาพชีวิตของเราเป็นชนชาติเป็นประชาชาติของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกสรรไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเท่านั้นที่เป็นปุโรหิตของพระเจ้าแต่ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกไว้เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อเราจะประกาศพระบารมีของพระเจ้านี่คือคุณค่าของเราเป้าหมายชีวิตของเราที่พระเจ้ามอบให้ด้วยเหตุนี้อาจารย์เปาโลจึงกล่าวไว้นะครับในโคลสีบทที่3ข้อที่23ว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดจงกระทำด้วยอะไรครับความเต็มใจเหมือนกระทำ ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปนะครับอาจจะไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าการรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าการรู้เป้าหมายในชีวิตจะทำให้เรามีความสุขแต่ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ครับทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนครับว่าเราแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าจริงๆและชีวิตของเรามีความหมายเป็นส่วนหนึ่งในแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่น่าตื่นเต้นของพระเจ้าจริงๆและการที่เราได้เห็นแบบนี้ทำให้เรารู้สึกมีความสุขในชีวิตของเราด้วยเหตุนี้นะครับอย่าลืมไม่ว่าเหตุการณ์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรฐานะเราจะเป็นยังไงอาชีพอะไรเรียนอะไรพระเจ้ามอบหมายหน้าที่อะไรให้เรารู้ว่าเราแต่ละคนมีคุณค่าและมีความหมายดังนั้นให้เราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดประการที่3นะครับเราจะมีความสุขเมื่อเราไม่เผชิญปัญหาตามลำพังไม่เผชิญปัญหาตามลำพังในโลกนี้แน่นอนเราจะพบกับความทุกข์ไม่มากก็น้อยแต่เมื่อเราพบกับความทุกข์เราจะยังคงมีความสุขได้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะไม่เผชิญปัญหาตามลำพังดาวิดเป็นพยานไว้ครับในสดุดีบทที่34ข้อที่8ว่ายังไงครับอ่านพร้อมกันครับขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเจ้าประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุขขอเชิญชิมดูขอเชิญมาทดสอบเชิญมาลองดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ประเสริฐหรือว่าแสนดีแล้วเมื่อเราลี้ภัยอยู่ในพระเจ้าเราจะเป็นสุขความทุกข์ยังคงมีอยู่แต่เราจะมีความสุขแท้ในการเผชิญทุกสถานการณ์และพระเยซูก็ตรัสเอาไว้แล้วเมื่อสักครู่เราได้ร้องเพลงนี้นะครับจากยอห์นบทที่14ข้อที่27พระเยซูตรัสว่ายังไงครับเรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยแม้ว่าคริสเตียนจะพบกับปัญหาความทุกข์ยากลำบากมากมายแต่เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราทุกวินาทีและจะนำเราก้าวผ่านทุกปัญหาในชีวิตของเราวันนี้ปัญหาความทุกข์อาจจะยังไม่หมดไปแต่เราสามารถมีความสุขแท้ในพระเจ้าได้เราสามารถที่จะยิ้มทางน้ำตาได้เรามีกำลังที่จะเดินผ่านความทุกข์เพราะสันติสุขที่มาจากพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับที่โลกให้เป็นสันติสุขที่เกินความเข้าใจที่จะอยู่กับเราตลอดเวลาดังนั้นนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระเจ้าในการดำเนินชีวิตจริงๆอธิษฐานมอบปัญหาไว้กับพระเจ้าแล้วก็เอาหัวใจของเราครับไปวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้านี่คือภาพของการไว้วางใจในพระเจ้าและนอกจากคริสเตียนเราจะมีพระเจ้านะครับที่อยู่เคียงข้างเราในการเผชิญปัญหาแล้วพระเจ้ายังให้เราเองมีพี่น้องคริสเตียนที่จะอยู่เคียงข้างเราในการเผชิญปัญหาด้วยอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในกาลาเทียบทที่6ข้อที่2ครับว่ายังไงครับเราอ่านด้วยกันจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์จงช่วยรับภาระของกันและกันช่วยรับความทุกข์ของกันและกันช่วยแบ่งเบาปัญหาของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ดังนั้นเมื่อมีปัญหานะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวเริ่มต้นเราอธิษฐานมอบปัญหานั้นไว้กับพระเจ้าเสร็จแล้วลองหันซ้ายหันขวาดีไหมครับมีคนนั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมครับมีอะไรบ้างที่เราเปิดเผยกับเพื่อนของเราเปิดเผยกับคนในครอบครัวของเราพี่น้องในคริสตจักรได้ที่จะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันที่จะแบกภาระร่วมกันที่จะให้คำแนะนำกับเรามีการทดลองครั้งหนึ่งนะครับกับกลุ่มผู้หญิงที่มีความพึงพอใจในชีวิตในระดับต่ำนะครับเขาบอกว่าเขาให้ผู้หญิงบางคนในกลุ่มมีเพื่อนที่จะพูดคุยอยู่ตลอดเวลาส่วนผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ย
เผชิญปัญหาโดยลำพังไม่มีใครพูดคุยด้วยเมื่อเวลาผ่านไปครับเขาบอกว่าผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์หรือว่าพูดคุยแบ่งเบาแบ่งปันปัญหากับบางคนเนี่ยคนเหล่านั้นจะมีความวิตกกังวลนะครับลดลงไปถึง 55% ด้วยกันมากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งส่วนผู้ที่อยู่ลำพังนั้นยังคงมีความทุกข์เหมือนเดิมต่อไปเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับหากเราอยากจะมีความสุขแท้เรียนรู้ครับที่ไม่เผชิญปัญหาตามลำพังเดินไปกับพระเจ้าและเดินไปกับพี่น้องทั้งในครอบครัวแล้วก็ในคริสตจักรข้อที่4ต่อไปเลยนะครับถ้าหากเราอยากจะมีความสุขแท้เราจะต้องพอใจในสิ่งที่ตนมีพอใจในสิ่งที่ตนมีอาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่11ว่ายังไงครับเราอ่านด้วยกันข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้ที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นการพอใจในสิ่งที่ตนมีการชื่นชมในสิ่งที่ตนมีจึงเป็นหัวใจสำคัญของคนที่มีความสุขครับเพราะว่ามีคนเขาเคยพูดไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าความสุขไม่ใช่การมีสิ่งที่คุณอยากได้แต่คือการเป็นไงครับอยากได้สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะครับความสุขนะครับไม่ใช่ว่าเราอยากได้นั่นได้นี่แล้วเราก็มีเราก็เลยมีความสุขไม่ใช่แต่เขาเปลี่ยนมุมมองเราใหม่ครับให้เราอยากได้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือพูดง่ายๆให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเราจะรู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยเรามีความสุขมากกว่าที่เราคิดครับ แล้วก็มีการวิจัยครับบอกว่าคนที่ชื่นชมในสิ่งที่ตนเองมีอยู่จะมีความสุขมากขึ้นแค่ไหนรู้ไหมครับ2 เท่าของคนที่ไม่ได้รู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีบ่อยครั้งครับความทุกข์ในชีวิตของเรามันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่างแต่มันเกิดจากการที่เราเพียงแต่ไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วเราก็อยากได้สิ่งนั้นเราอยากได้สิ่งนี้เราไม่ชื่นชมไม่พอใจในสิ่งที่เรามีดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องในฐานะที่เราเองเป็นผู้เชื่อเราต้องฝึกจดจ่อกับสิ่งที่เรามีมากกว่าสิ่งที่เราไม่มีเรียนรู้ที่จะชื่นชมยินดีในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าประทานให้กับเราแล้วที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเองมีความสุขมากกว่าที่เราคิดประการสุดท้ายครับสิ่งที่จะช่วยให้เรามีความสุขเชื่อหรือไม่ครับว่านั่นก็คือการที่เราจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขการช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขสิ่งนั้นน่ะจะนำเราไปสู่การมีความสุขด้วยสดุดีบทที่41ข้อที่1เราอ่านด้วยกันนะครับผู้ใดเอาใจใส่คนจนก็เป็นสุขพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาในวันยากลำบากและในพันธสัญญาใหม่พระเยซูตรัสไว้นะครับว่าบุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบและในกิจการบทที่20ข้อ35ครับพระดำรัสของพระเยซูพระองค์บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับพี่น้องครับบ่อยครั้งอุปสรรคของชีวิตที่มีความสุขนะครับก็คือว่าคือการที่เราพยายามแสวงหาความสุขมากจนเกินไปจนเราลืมคิดถึงคนอื่นจนเรามองดูแต่ปัญหาและความต้องการของตัวเราเองโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะเป็นอย่างไรและผลที่ตามมาครับก็คือว่าเราคิดว่าเรามีความทุกข์มากกว่าความเป็นจริงดังนั้นนะครับหากเราปรารถนาที่จะมีความสุขแท้เราเองจำเป็นจะต้องฝึกคิดถึงตัวเองให้น้อยลงแล้วก็คิดถึงคนอื่นๆให้มากขึ้นแล้วเราจะพบว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราแต่ละคนในที่นี้เ ได้รับพระพรจากพระเจ้ามากมายจริงๆครับแล้วมีคนอีกมากมายที่เขาเองเนี่ยขัดสนมากกว่าเราหลายเท่านะดังนั้นครับลองฝึกฝนที่จะเป็นผู้ให้บ้างไม่ใช่เป็นผู้รับฝ่ายเดียวและลองคิดดูครับว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับหรือการที่เราอยู่ในสังคมนี้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านในครอบครัวที่โบสถ์นะครับที่ทำงานหรือว่าสถาบันการศึกษาสำหรับคนที่เรียนอยู่หรือว่าในชุมชนของเราลองคิดดูครับว่าเราจะช่วยลดความทุกข์แล้วก็เพิ่มความสุขให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราได้ยังไงบ้างนะครับลองคิดดูลดความทุกข์และเพิ่มความสุขให้กับคนอื่นได้ยังไงบ้างอย่างเช่นเราจะแบ่งปันให้กับคนขัดสนได้ยังไงเราสังเกตว่าคนที่อยู่รอบข้างมีปัญหาอะไรหรือไม่แล้วก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหรือการที่เมื่อเราไปร่วมกลุ่มเซลล์นะครับหรือกลุ่มอธิษฐานของโบสถ์แทนที่เราจะตั้งใจว่ามาเพื่อจะเสนอหัวข้ออธิษฐานอะไรให้คนนั้นอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วก็ถามคนอื่นๆแทนครับว่าเขามีอะไรที่อยากให้เราอธิษฐานเผื่อเขาบ้างลองดูนะครับลองฝึกทำสิ่งเหล่านี้แล้วพี่น้องจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นเพราะมีงานวิจัยหลายอย่างครับเห็นพ้องต้องกันว่าคนที่เป็นอาสาสมัครนะครับออกไปช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมนะครับคนเหล่านี้เขาจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเพราะเขาจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ายครับแต่รู้สึกว่าชีวิตน่ามีเป้าหมายแล้วก็เป็นการช่วยให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นดังนั้นคนที่มักจะเป็นอาสาสมัครนะครับเขามักจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับช่วยผู้อื่นให้มีความสุขจะนำตัวเราไปสู่ความทุกข์ความสุขด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับเรามาสรุปด้วยกันดีไหมครับเราเอาแค่5ข้อก็พอนะครับเพราะเป็น5ข้อที่สำคัญมากๆนะครับว่าสิ่งสำคัญ5ประการที่จะนำเราไปสู่ชีวิตที่มีความสุขแท้มีอะไรบ้างครับข้อที่1และเป็นข้อที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือได้คืนดีกับพระเจ้าดีมากครับเป็นหนทางเดียวที่เราจะพบกับความสุขแท้ในชีวิตของเราประการที่2ครับเราจะต้องรู้ว่าตนเองมีค่าและมีความหมายชีวิตเรามีค่ามีความหมายประการที่3ครับเราจะไม่เผชิญปัญหาตามลำพังเรามีพระเจ้าและก็มีพี่น้องที่ก้าวไปกับเราประการที่4ครับจำได้ไหมครับพอใจในสิ่งที่ตนมีและประการสุดท้ายครับเราไม่ค่อยคิดถึงข้อนี้แต่นั่นคือการช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องที่ความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าที่สรุปมาเป็น5ข้อในเช้าวันนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจริงๆและเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ครับจะเป็นคนนั้นครับเป็นคนนั้นที่มีความสุขแท้ในชีวิตในทุกสถานการณ์และเราเองก็จะเป็นคนนั้นที่จะช่วยให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างเราได้พบกับชีวิตที่มีความสุขแท้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับอยากให้พี่น้องใช้เวลาที่จะสงบใจสักครู่หนึ่งนะครับคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังจากพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้ากำลังบอกอะไรกับท่านเป็นการส่วนตัวและในขณะที่เรายังก้มศีรษะลงหลับตาใคร่ครวญผมอยากจะถามอย่างนี้ว่ามีท่านใดไหมที่ท่านรู้ดีว่าท่านเองยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าแต่ยังไม่เคยเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและชีวิตของท่านพบกับปัญหาพบกับความทุกข์มากมายท่านปรารถนาความสุขแท้ในพระเจ้าและในเช้าวันนี้ท่านพร้อมที่จะเปิดใจรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดท่านเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้ารักท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนบาปที่ไม่สามารถช่วยตัวเองจากบาปได้แต่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาสิ้นพระชนแทนท่านบนไม้กางเขนและพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและในวันนี้ท่านอยากจะอธิษฐานรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้ามีนะครับในขณะที่เรายังคงอธิษฐาน อยากให้ท่านได้ยกมือขึ้นนะครับแล้วผมจะนำอธิษฐานต้อนรับพระเยซูขอบคุณพระเจ้าครับเอามือลงได้นะครับครับมีท่านอื่นอีกไหมครับที่อยากจะตัดสินใจรับพระเยซูเข้าในชีวิตในเช้าวันนี้ถ้ามีขอให้ยกมือขึ้นนะครับมีอีกไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับเราจะใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งนะครับอยากให้พี่น้องที่ได้ยกมือขึ้นนะครับอธิษฐานตามผมทีละประโยคนะครับอธิษฐานในใจหรือว่าออกเสียงก็ได้แต่ที่สำคัญคือให้จิตใจที่จะคิดตามสิ่งที่ผมนำอธิษฐานจริงๆโดยจะสรุปจากการตัดสินใจ4ข้อเมื่อสักครู่ที่ผมได้ถามไปนะครับขอให้เราร่วมใช้การอธิษฐานนะครับพี่น้องท่านอื่นขอให้สงบใจสักครู่หนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักลูกจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่แม้ลูกเป็นคนบาปแต่พระองค์รักลูกในเช้าวันนี้ลูกจึงขอตัดสินใจเชื่อวางใจในพระองค์ขอทิ้งบาปในชีวิตขอเปลี่ยนจากการพึ่งตนเองมาพึ่งพระองค์และในเวลานี้ขอพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในชีวิตของลูกเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากให้เรายังคงอธิษฐานด้วยกันต่อไปนะครับผมอยากจะใช้เวลาถามสั้นๆในเวลานี้ว่ามีพี่น้องท่านใดไหมในพวกเราที่ท่านอาจจะเคยต้อนรับพระเยซูคริสต์นานมาแล้วแต่ในเวลาที่ผ่านมาท่านได้ห่างเหินไปจากพระองค์อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่รู้ว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยอาจจะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างผิดสิ่งเหล่านี้นำความทุกข์มาสู่ชีวิตของท่านนำความเจ็บปวดมาสู่ชีวิตของท่านแต่ในเช้าวันนี้ท่านอยากกลับมาหาพระเจ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับพระองค์อยากให้ทำง่ายๆอย่างนี้ครับอธิษฐานบอกกับพระเจ้าในเวลานี้เพราะพระเจ้ากำลังรอท่านอยู่บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกเสียใจในสิ่งที่ได้ทำลงไปลูกขอโทษและในเช้าวันนี้ขอกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึ่งเหมือนบุตรน้อยคนนั้นที่กลับมาที่บ้านขอคืนดีกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งหากพี่น้องได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความจริงใจผมเชื่อว่าท่านจะได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าท่านจะรับการโอบกอดจากพระเจ้าและพระเจ้ากำลังบอกท่านว่าลูกเอ๋ยเรารักเจ้ายินดีต้อนรับกลับบ้านเรารักเจ้าและขอให้วันนี้ครับพี่น้องที่ท่านจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้ารับความสุขแท้จากพระเจ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งรับชัยชนะจากพระเจ้าเหนือความบาปเหนือความอ่อนแอเหนือสิ่งเสพติดเหนืออะไรก็ตามที่มันบั่นทอนชีวิตของท่านและขอให้ท่านดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่มีต่อเราขอบคุณพระองค์ที่แม้เราเป็นคนบาปแต่พระองค์รักเราด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์ที่แม้เราทั้งหลายอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความบาปและความทุกข์แต่เราสามารถมีความสุขแท้ได้เมื่อเราพบกับองค์พระเยซูคริสต์เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์และขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่สอนใหเราทั้งหลายรู้ว่าเราเองจะมีชีวิตที่มีความสุขแท้ได้อย่างไรจึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระชนะของพระเจ้าเหล่านี้ฝังแน่นในจิตใจของลูกทุกๆคน ให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันนั้นจะยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์และในเวลาที่ท้อแท้ในเวลาที่เสียใจขอพระเจ้าเติมสันติสุขแท้ให้กับเราทุกคนขอพระเจ้ายืนยันพระสัญญาของพระองค์ให้กับเราทุกคนเพื่อชีวิตของเรานั้นจะเต็มไปด้วยความสุขแท้จากพระองค์และจะเป็นพยานที่ดีให้คนอีกมากมายได้มาพบกับความสุขแท้นี้ด้วยเช่นเดียวกันข้าแต่พระเจ้าจึงขอขอบคุณพระองค์ร่วมกันและอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระเจ้าที่มีพี่น้องได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้าในชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะเติบโตขึ้นกับพระองค์และได้พบสันติสุขแท้ในพระองค์มากขึ้นทุกวันและขอบคุณพระองค์ที่เชื่อว่าในวันนี้มีพี่น้องหลายท่านที่ได้เริ่มต้นใหม่กับพระองค์อีกครั้งหนึ่งจึงขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะเต็มล้นไปด้วยสันติสุขจากพระองค์และมีชีวิตที่พระองค์เจ้าประทานพระพรและเป็นพระพรกับผู้คนมากมายต่อไปข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายจึงอธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันและสรรเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ